Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Găsit. Sunt Anca Bărșfelean Șebeștien. Vă aduc astăzi o frântură din începutul unui nou an. Anul Mefiboset, care începe, ca și cel școlar, toamna. Au reînceput întâlnirile la centrul clujean Mefiboset, cu forțe împrospătate, pentru că oamenii au încropit acolo o scenetă pe tema cărții studiate, Exodul. O frântură din exodul poporului Israel în sceneta scurtă a celor de la centrul Mefiboset, care a animat întreaga adunare și pe care vă invit și pe dumneavoastră să o ascultați.
Încă nu trecuse o lună de când izraeliții părăsiseră Egiptul și iată în pustie, unde cu greu se gătea ceva comestibil. Și de aceea poporul gătea zicând:
Când de nu am murit loviți de mâna Domnului în țara Egiptului, când ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de nesăturam?
Ne-ați adus în pustia aceasta ca să faceți să moară o mulțime de oameni.
Atunci Domnul a zis lui Moise: Iată că voi face să ploaie pâine din ceruri. Când a doua zi dimineață, izraeliții au văzut această substanță albă care căduce din cer, se întrebau:
Ce este aceasta?
Atunci Moise le-a răspuns:
Aceasta este mâncarea pe care v-a dat-o Domnul să o mâncați. Nimeni să nu culeagă mai mult decât poate mânca o persoană și să nu țineți mana până a doua zi pentru că se umple de viele.
Era însă o zi din săptămână când Domnul a permis poporului să strângă de două ori mai multă mană. Aceasta era ziua șasea. Mana aceasta nu se mai umple de vieni și nu se strica. Iată deci o altă minune. Copiii Israel au mâncat până mai 40 de ani, până la sosirea lor în țara locuise, până la sosirea lor în hotarul de tării Canaanului. Hai să mânc și eu.
Despre studiul biblic reînceput pe cartea Exod la centrul Mefiboset, de vorbă cu coordonatorul acestei activități, Sandu Dornea.
Exodul e lung și a fost lung și pentru evrei și este și pentru centrul Mefiboset, fiindcă și după o pauză destul de lungă, tot în Exod pare că suntem.
E o carte deosebită și nu vreau să abandonăm cartea aceasta și mai mult ar fi chiar și o rușine pentru noi să începem ceva și să nu ducem la bun sfârșit.
Aha, deci mai este drum de parcurs.
Mai este drum și vrem să o parcurgem toată. Pentru că noi considerăm Exodul o carte de căpătâie a Scripturii, în care Dumnezeu ne-a arătat legile și poruncile și căile sale, așa cum zice psalmistul, El și-a arătat căile sale lui Moise și cărările sale lui Israel. Oriunde, dacă nu în cartea Exod, vedem căile lui Dumnezeu și cărările, adică felul de a fi a lucra a lui Dumnezeu. Și după ce am terminat și am finalizat la începutul vacanței răscumpărarea din cartea Exodului, nu vrem să fim privați de călătoria prin pustie cu Dumnezeu pustiei și să-L descoperim pe acest Dumnezeu al pustiei, al modului în care lucrează El în viața lor săi prin pustie.
Și cum arată, cum vedem că arată Dumnezeu în pustietate?
Dumnezeu în pustietate l-am văzut astăzi din capitolul 15, ultima parte, după cântarea de laudă, și din capitolul 16, ca un Dumnezeu care poartă de grijă. Dar nu numai un Dumnezeu care poartă de grijă, un Dumnezeu care le dă apă, din apa amară face apă dulce, bună,
deci
de băut, minuni. Un Dumnezeu care poartă de grijă hrănindu-i cu carne și ținându-i cu pâine 40 de ani în pustie, ci și un Dumnezeu care ne încearcă și dincolo de binecuvântări vrea să avem o relație cu El, să ne legăm de Dădătorul. Și de aceea i-a lăsat în încercare, în ciurul pustiei, în testul încercării, testul încrederii, le-a verificat încrederea, ascultarea, toate aceste lucruri. Și un Dumnezeu extraordinar și rămâne mare și sfânt și un Dumnezeu minunat și astăzi când ne uităm la El și la modul în care lucrează ca și în vechime.
Deci i-a pus la încercare doar ca să îi facă să se concentreze nu asupra darurilor, ci asupra celui care dă darurile.
Da,
asta a fost singurul scop al încercării.
Asta a fost unul dintre scopurile cele mai importante ale încercării. Să învețe că un Dumnezeu cum e Jehova, un Dumnezeu deosebit care i-a scos din Egipt, care 10 luni a făcut semne și minuni în țara Egiptului și cu Dumnezeul acesta să pornești la drum. Trebuie să fii un om schimbat de mentalitatea Egiptului în care idolul, Dumnezeul, e la îndemâna mea, îi aduc ofrande ca să-mi facă mie pe plac, să-mi dea pâine, să-mi dea ce-mi trebuie. Dumnezeu vrea să îi dezvețe de mentalitatea aceasta, să îi învețe că e o relație de supunere între noi și Dumnezeu. Și noi trebuie să fim la îndemâna Lui, nu El la dispoziția și la îndemâna noastră. Și de aceea i-a încercat. După ce le-a încercat, le-a spus, dacă ascultați legile mele, dacă le împliniți, nu vă voi lovi și voi fi cu voi și veți fi binecuvântați. Dar esența e relația. Vreau să vă iau să fiți popor al meu, să vă duc într-o țară, dar să fiți ai mei, asta e esența.
Toate astea se aplică și la noi. Să știm că Dumnezeu are grijă de noi, că ne pune la încercare, dar nu în mod gratuit, ci ca să ne concentrăm asupra Lui. Și ca să avem o relație cu El.
Exact. Cred că Dumnezeu îngăduie să ni se spulbere, să ni se năruie toate visele și planurile noastre, ca să ne concentrăm asupra Lui, să ne legăm de El, să avem întâlnire cu El, ca asta dă fericire, echilibru, dacă avem pace, dacă suntem în mâna Lui, dacă ne încredem în El. Ascultarea de Dumnezeu, supunerea, ne dă fericire.
Și mai vorbește Dumnezeu despre slava Lui. Dacă ei vor asculta, vor vedea slava Lui. În ce fel au văzut-o?
Păi un mic calcul am făcut și noi, 2 milioane de oameni într-o pustie, un litru sau un kilogram de mană pentru unul în fiecare zi și deja 2 milioane de kilograme, adică 2000 de tone, adică o garnitură de tren în fiecare zi cobora în pustie, în ghilimele zis cobora și îi hrănea. Și asta Dumnezeu a făcut 40 de ani. Nu e cea slava lui Dumnezeu care ei erau chemați să o vadă în fiecare zi prin această lucrare prin care Dumnezeu îi hrănea? În fiecare zi ei erau chemați să vadă slava lui Dumnezeu, cum și noi pentru aerul pe care respirăm, cum spunea cineva astăzi, și pentru sănătate, și pentru apă, și pentru pâinea de toate zilele, suntem chemați în fiecare zi să vedem slava Domnului, să nu ne îngrijorăm și să ne încredem în El până la capăt.
Doamne, tăria mea, cu tot ce am acum, simt așa sărac, în fața ta rămân, îngenunchesc și tac. Tu ești puterea mea, vin iar în fața ta, ascultă glasul meu. Doamne, tăria mea, în gânduri mi-ești prezent, în inimă te ascund și vreau să te păstrez, voința ta făcând.
Ascultă glasul meu, când îndrăznesc să spun, Doamne,
putem face în numele Domnului? Ce ne spune Biblia că putem face? Este tema meditației de astăzi pe care o semnează Johnny Erickson Tada și pe care ne-o citește Carmen Florean, ca de obicei în finalul întâlnirii noastre. Sunt Anca Brășfălan Șebeștien, vă salut și vă aștept la următoarea noastră întâlnire aici. Și dacă e suferință, să fie și biruință.
Văduvele și orfanii au un loc foarte special în inima lui Dumnezeu. Știți și voi, la fel ca mine, că oriunde te uiți în Scriptură, găsești adevărul acesta. Versetul 11 din Ieremia, capitolul 49, spune: "Lasă pe orfanii tăi, eu îi voi ține în viață și văduvele tale să se încreadă în mine." Psalmul 65 cu versetul 5 spune că Dumnezeu este tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor. Apoi, cu toții știm versetul 27 din Iacov, capitolul 1, unde este scris: "Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor." Dumnezeu are foarte mare grijă de aceste două grupuri de oameni și cred că putem adăuga și persoanele cu dizabilități la această listă. Luca 14 ne spune că Dumnezeu vrea ca persoanele cu dizabilități să fie la masa Lui. Psalmul 10 cu versetul 17 ne spune că le aude strigătul și îi îmbărbătează pe cei aflați în suferință. Chiar și Mefiboset, care era fiul cu dizabilități al lui Ionatan, chiar și el s-a bucurat de protecție divină. Ei bine, zilele trecute mă gândeam de ce are Dumnezeu așa de multă grijă de văduve, de orfani și de persoanele cu dizabilități. Prietena mea, Judy, mi-a mărturisit zâmbind: "Eu știu de ce se îngrijește Dumnezeu de ei, pentru că au aceste probleme datorită Lui." Am zâmbit și eu, iar ideea aceasta m-a pus pe gânduri. De aceea Dumnezeu se îngrijește așa de mult de ei. Văduvele n-au cum să schimbe faptul că soții lor au murit. Orfanii nu sunt responsabili de faptul că părinții i-au părăsit. Persoanele cu dizabilități nu au cum să-și schimbe diagnosticul de scleroză multiplă sau de spina bifida. Situația grea în care se află văduvele, orfanii și persoanele cu dizabilități este responsabilitatea lui Dumnezeu. El este suveran și când vine vorba de ceea ce au pierdut, dacă soțul a murit, Dumnezeu l-a luat acasă. Dacă un copil este orfan, Dumnezeu ar fi putut să oprească plecarea părinților, dar n-a făcut-o. Dacă cineva vine acasă de la doctor cu un diagnostic de distrofie musculară, tot cu permisiunea lui Dumnezeu se întâmplă și asta. Deci, se întâmplă astfel de lucruri datorită suveranității lui Dumnezeu. El se îngrijește în mod special de văduve, de orfani și de persoane cu dizabilități. Este de dragul numelui Lui, pentru slava Lui. Este de dragul caracterului Său, faptul că ne spune: "Cei care spuneți că mă urmați, vreau să ajutați văduvele și orfanii. Vreau să faceți bine în numele meu. Reputația mea este în joc aici. Vreau să revărs peste ei compasiunea și dragostea mea și pentru asta am de gând să folosesc mâinile voastre." De aceea, prietene, Dumnezeu insistă așa de mult ca noi să slujim celor cu nevoi speciale. Cu siguranță cunoști o văduvă în biserica ta, probabil chiar mai multe. Poate cunoști un copil ai cărui părinți au murit sau un copil cu dizabilități a cărui mamă și tată l-au părăsit într-o instituție. Oriunde ar fi acești oameni, din cartierul sau din biserica ta, iubește-i, ajută-i, slujește-le, pentru că o vei face pentru numele bun al lui Dumnezeu.